Azatı'dan Süleyman Öğüs, Bişik'te saat 8 buldu. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизиш керек деген чакырыкка элеттиктер кандай ойдо? Бул ирет нарынктардын ойлорун угабыз.
Киши өлтүрбөгөн адамды киши өлтүрдүм деп кесип жериши мүмкүн экен да?
Өлүм жазасын кабыл алып атканыбыз менин көз карашым боюнча туура деп эсептейм. Анткени Аллах Таала Куран-ы Каримде эй акыл ээлери өч алууда жашоо бар деп айткан.
Биз Хизбут Тахрир жөнүндө эмне билебиз?
Хизбут Тахрирдин пайда болушунун бирден бир себеби бул батыштын экспансиясына каршы исламдын реакциясы катары айтылган да.
Борбор Азияда эркин телекомпания түзүүгө болобу? Баткендиктерге делген таза суу жетпей калды.
Күндө мына эки күндөн бери дагы суу жок, бир күн чыгат, үч күн жок, баткенде суу билбейм кандай болот. Оор проблемасы.
Саат 9'a чейин ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Журналисттик макалаларды, түзүүдөгү интервьюларды уктурабыз. Кыргыз гезитеринин жаңы саны менен таанышабыз. Бул Таң Азаттык. Бүгүн 14 октябрь шаршемби. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров, Кутман таңыздар менен алгач соңку кабарлар менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек мырза.
Рахмат Төрөкул, кадырман угармандар саламатсыздарбы? Премьер-министр Игорь Чудинов бүгүн Кытайдын баш калаасы Бейжинде өтө турган ШКУ-га мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Андан сырткары өкмөт башчы Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы соода өнөр жай форумуна катышат. Маалыматтарга караганда иш учурунда Чудинов Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао баштаган бир катар мамлекеттик жетекчилер менен жолугушат. Премьер-министр ошондой эле Кытайдын темир жол министри жана Чен Аравот компаниясынын жетекчилиги менен эки тараптуу кызматташууларды талкуулайт. Бүгүн БЕКтин лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу ички иштер гарнизондук сотунун судьясы Сакен Абиев карайт. Буга чейин Исаковдун Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Жакыпбек Бектемировго ишеним көрсөтпөө арызын жогорку сотко да карап анын өтүнүчүн жогорку сот канааттандырган. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго 8 мартка карата министрликтеги аялдарды куттуктоого, жаңы жылды майрамдоого акча каражатын бөлдүргөнү үчүн жана кызмат абалынан пайдаланган делип айып тагылып сотко ашырылган. Ал муну бийлик тарабынан жасалып жаткан саясий куугунтук катары эсептөөдө. Бүгүн беш күнгөйдөк аскердик госпиталдын аймагында АКШнын коргоо министрлигинин каржылоосу менен курулган аскердик жаңы госпиталдын ачылышы болот. Ал госпитал Кыргызстандын аскер кызматкерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн медициналык жактан тээлейт. 2 млн долларлык бул долбоордо АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин аскердик кызматташуу бөлүмү ишке ашырган. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. Бүгүн Чүй облустун ички иштер башкармалыгынын атуулдарды коомдук кабыл алуу бөлүмүндө жарандык көзөмөл органы өз ишин баштайт. Жарандык көзөмөл органынын курамы 7 адамдан турат. Анын жаңы шайланган мүчөлөрү жетекчинин милдетин аткаруучунун орун басарынын катчысын шайлагашкан. Ички иштер органдарында коррупцияны ооздукту жана мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн чыңдоо максатында Кыргызстан менен АКШнын ортосунда кызматташуу боюнча 1000 жылдыктын чакырыктары программасынын алкагында 13 октябрда ички иштер министрлигинде жумушчу топтун жыйынтык отуруму болуп атуулдук көзөмөл органынын мүчөлөрү жана жетекчиси шайланды. Бүгүн Бишкекте көчө театрларынын фестивалы башталат. Анда Бишкек шаарынын Эмен багында, Курманжан датка архитектуралык комплексинде, Панфилов паркында, Дзержингүл багында жана башка 10 жерде театр оюндары көрсөтүлөт. Көчө театрларынын фестивалында Кыргызстандын театр топторунан башка Казакстандын пантомималык театры, Жапондордун добул басчылары, мейман катары чакыртылган Франция, Бельгия, Германиянын артисттери өз өнөрлөрүн тартуулашат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Чоң рахмат. Аманбек Дилденбай соңку калатоо окубалар менен тааныштырды. Эми дүйнө окубаларын өтсөк. АКШнын президенти Барак Обама жакынкы апталарда ооган стратегиясы боюнча бир чечимге келет.
Our principal goal remains to root out Al-Qaeda and its
extremists. Америкага жана анын өнөктөштөрүнө кол салышы мүмкүн болгон Аль-Каида менен анын экстремисттик топторун түп тамырынан бери жок кылуу биздин башкы максатыбыз деп айтты Обама. Албетте, биз региондо стабилдүүлүктүн орношуна, бир эле Ооганстанда эмес, Пакистанда да тынчтык орношуна кызыктарбыз, деди ал бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Ошентип, Обама бүгүн Ооган стратегиясы боюнча 5-жолу жыйын өткөрөт. Ага вице-президент Джо Байден, коргоо министри Роберт Гейтс жана аскерий жетекчиликтин өкүлдөрү катышмакчы. Алар Ооганстанга кошумча 10 000 деген аскерди жиберүү керекпи жокпу деген маселени талкуулашат. АКШ Орусия менен стратегиялык кызматташтыкты арттыргысы келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ Москвада Орус президенти Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүдөн айтты. Ирандын, Түндүк Кореянын өзөктүк программалары, ядролук курал таратпоо жана башка маанилүү маселелерде АКШ менен Орусия лидерлик көрсөтүп, жакшы кызматташтыгы менен башкаларга өрнөк боло алат, деди Клинтон. Шейшембиде ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен да жолугушкан жана Орусияны Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкууларда үзүрлүү кызматташтыгы үчүн мактаган. АКШ мамкачысы бүгүн МГУнун студенттери менен жолугушуп Татарстанга барат. АКШ президент Барак Обама саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын Сенаттын комитети колдогонун жылуу кабыл алды. Обама өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо үчүн кошумча 829 миллиард доллар акча сураган болчу. Президенттин айтымында анын планы жөнөкөй америкалыктарга медициналык колдоо алууга жол ачкан ыңгайлуу шарттарды түзөт. Сенаттын каржы комитетинде шейшембиде оппозициялык республикачылдар партиясынын бир гана өкүлү ага каршы добуш берген болчу. Учурда Америкада 46 миллион адамда медициналык камсыздандыруу күбөлүгү жок. Сауд Арабстанда Аль-Каида террор уюмунун 2 согушкери өлтүрүлдү. Сауд Арабстанын Йемен менен чек ара постунда атышуу болуп, бир чек ара кызматкери да курман болгону айтылды. Ал жерге автомашинеде 3 адам токтогон экен. Экөө аялдардын көйнөгүн кийип алган эркек жанкечтер экен айтылды. Алар белдерине бомба байлап алган болчу деп айтылат. Тирүү калган жекчи колго түшүрүлгөнү кабарланды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да тапсаңыз болот. Биздин далек Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы менен микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 14 октябрда Ош, Жалабат облустарынын пахта себи зонасынан башка Кыргызстандын бардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4, ал эми Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым региондорунда түнкүсү 0-2 даражага суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерине, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбой, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл ойдуңунун батышынан 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 13-18, Ысык Көлдө 14-19, Баткенде 18-23, Ош, Жалабат туугандарында 21-26, Талас облусунда 16-21, Чүй аймагында 17-22 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Тыкадарова, Бишкек.
Бирибизди Кыргызстандагы урунтуу темалар менен улантабыз. Кыргызстанда өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү боюнча талкуу жакында Нарын шаарында өттү. Аны жактоочулар бул жазаны киргизүү менен кылмыш азаят дешсе, ага каршы болгондор өлкөдө коррупцияны жоя албаган бийлик ушуну ойлоп таап жатат деген пикирин айтышты. Дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева кеңири кабарлайт.
Нарын шаарынын прокурору Майрамбек Акматалиев биздин коом өлүм жазасын алып салууга даяр эмес дейт.
Эң чоң кылмыш жаза өлүм жазасына кесилген адамдар течение 10 лет отурушту. Андан кийин өлүм жазасын алып салгандан кийин алар позициясынан отуруш керек болчу, чыгып кеткен фактылар.
Мурда өлүм жазасына тартылгандардын айрымдары учурда эркиндикте жүрүшөт.
Өзүңүз төрөлө билгендей, 97 жылы Нарын шаарында бандитизм боюнча иш козголгон. Кыргызстанда мындай иштер 3-4 эле болот болсо, течение бүтүлөт. Ошондо 16 бала соттолуп, экөө өлүм жазасына тартылды. Ошонун бирөө азыр чоң той болгон жерлерде, юбилей болгон жерлерде келип, Нарынга эле эмес, ал башка чейин келип, тойлордо отуруп кетип аткан фактыларга биз күбө болотбуз. Ошол коомго тескери таасир берет.
Дейт Акматалиев. Кыргызстан коммунисттер партиясынын Нарын шаардык аткаруу комитетинин катчысы Жээнкан Жумалы кызы өлүм жазасын киргизүүгө макул, бирок башка коркунуч бар экенине токтолду.
А балким чын эле киши өлтүрбөгөн адамды киши өлтүрдүм деп туруп кесип жериш мүмкүн экен да.
СИЗО 4 мекемесинин начальниги Талант Акматовдун пикиринде кылмышкерлерди кайра оң жолго салуу мүмкүн эмес.
Президенттин указы менен булар акта барат, өмүр бою жаза алсын эмеде. А өмүр бою жаза баткандан кийин кайра булда соттолуп жатат, ошондо чыгып пай берет. А менин оюмча байгеркидей вот атууга кеттиби, мына элдин баары билет да, жарыя болду деп. Мындан кайра нормальный адам чыкпайт.
Талант Нуралиевдин айтымында өмүр бою соттолгондор өзүнчө болбогондуктан башкалар арасында зоо болосу бийик.
Крыткадан көтөрүлдү дегендер, крыткадан тюремный режимден көтөрүлүп атышпайбы, ошолор көтөрүлүп зоодо барганда бул уже крытник. Крыткадан көтөрүлүп уже зоодосу көтөрүлүп, уже авторитети жакшы болот да.
Нарын облустук жазык аткаруу инспекциясынын начальниги Рахатбек Абдылдаев болсо өлүм жазасын киргизүүгө каршы.
Ушул өнүккөн өлкөлөр карап отуруп атуу менен такыр кылмыштуулукту жоя албасына көздөрү жетти. Буларды азыр бөлөкчө тарбияга жүргүзүп баштады да, ошо жазык аткаруу мекемелерине. Бирден психологдорду киргизип, оң жолго салсын деп. Но келечек бул боюнча токтоп турбайт да. Кийинкилерди ойлонуш керек. А баары кээ бирлери кылмыштуулукка барып атканда, атайын барат дагы, ай, баары мени өлтүрөт деп туруп, бир кылмыштан экинчи кылмышка күчөп кете берет. Атып
СИЗО-4 жетекчиси Талант Акматовдун айтымында өлүм жазасына соттолуп, ал 20 жылдык түрмөгө алмашылган Абдулин учурдан арында олтурат.
Бая президенттин указы менен бул сакталып 20 жыл суроганга түрөмдө. Мына ошол киши деген вот биз вот айыптар болуп отурган. 2005 жылы мына депутатты начальник Гуинда. Эгерде муну өз убагында ошо атууга кеткенде, мындай болот беле болбойт беле
деген Акматовго акыйкатчынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Рыспеков каршылыгын мындайча билдирди.
Эгерде ошол зонанын ичинде колдорунда курал болбосо, жеген чучук болбосо, ичкени кылмыш болуп, сайыптары баң болбосо, аны өлбөй калмакпы депутат? Өлбөй калмак менимче. Өлүм жазасын кайра киргизип атканы бул биздин мамлекеттин аңсыздыгы. Тартипин киргизе албай калса анан кетип коёт. Өлүм жазасы менен тартип киргизбесек болбойт деген. Айрым эткендер
өлүм жазасына тартылгандар экономикага оорчулук келтирген жок, андан көрө коррупция менен күрөшсө экономиканы көтөрүүгө кылмыштуулуктун азайышына өбөлгө түзүлөт, дейт Рыспеков. Дилмүрөгү Адеп Ахлах маданий борборунарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Заир Ашырбаев аталган маселе боюнча буларды айтат.
Аллах Таала Куран-ы Керимде Ниса сүрөсүнүн 93 аятында мындай деп айткан: кимде ким мусулманды атайын өлтүрсө, анын жазасы түбөлүк тозок, ага Алланын каары жана наалаты болот жана ага улуу азапты даярдап койгон деп айтылган. Өлүм жазасын кабыл алып атканыбыз менин көз карашым боюнча туура деп эсептейм, анткени Аллах Таала Куран-ы Керимде офил кысос хаяту я улил албаб, эй акыл ээлери, өч алууда жашоо бар деп айткан,
дейт Заир Ашырбаев. Берүүнүн арнасынан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Урматтуу угарман, биз эми бул теманын алдыдагы интервьюда да улантабыз. Кайрадан түзөөдөгү маекке кезек берсек, аларды бүгүн Аманбек Дилденбай Бишектен өткөрүп жатат. Аманбек мырза,
рахмат. Рахмат Төрөкул. Кадырман угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештин коммунисттер фракциясынын депутаты Мама Сейитова Бүмайрам айым болмокчу. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогорудагы ушул өлүм жазасы боюнча маселе, өлүм жазасын киргизүү, кайра киргизүү боюнча маселе Нарында дагы талкууланды. Ушул коммунисттер фракциясы дагы айрым бир беренелерге, айрым бир кылмыштарга ушул өлүм жазасын киргизүү маселесин козгоп атат деген бир маалымат бар. Ушул боюнча токтоло кетсеңиз.
Рахмат. Биздин коммунисттер фракциясы бир эле биздин коммунисттер фракциясы эмес, башка фракциялардын ичинде деле мындай сунуштар болгон. Учурунда мен бүгүн айтып келет элем, что бүгүнкү күнү өлүм жазасын кайра киргизиш керек. Себеби биз ошону менен гана бая кылмыштуулукту бүгүнкү күнү токтотпосок, бир адамды өлтүргөн кылмышкер кайрадан деле ал ошол боюнча токтоп калбай нече кылмыштарды кылып атат, канча адамдарды өлтүрүп атат бүгүнкү күнү. Ошондуктан мен ойлойм, бул өлүм жазасын кайрадан киргизиш керек деген менин оюм.
Айрым бир талдоочулар айтып атат, биздин соттор акыйкатсыз чечим чыгаргандыктан бейкүнөө адамдар өлүм жазасына тартылып кетиши мүмкүн деп. Буга кандай карайсыз?
Эми ал андан деле мындай, кандай десем, 100% ага кепилдик бүгүнкү бере албайм мен. Бирок андай учурлар да болот, аны көрүп атпайбызбы? Бирок мен ойлойм, баягы биз суд присяжных деп коюп атпайбызбы азыр? Эгер киргизип ушул ишке ашып кала турган болсо, демек бул жак акыйкатчылык, мындай бир акыйкат каралат деген бир үмүтүбүз бар.
Сиздин оюңузча өлүм жазасын баардык мындай оор кылмыштарга колдонуш керекпи, же кандайдыр бир мындай бир чектен чыккан бир кылмыштарга киргизүү керекпи?
Менин оюм дагы, мен ойлоймун, эгер ошол кылмышкер кылмыш жасап өзүнүн колу менен башка бирөөнүн өмүрүнө кол салган болсо, мыкаачылык жасаган болсо, мыкаачылык менен өлтүргөн болсо, аны сөзсүз өлүм жазасын бериш керек. Анан эми капыстыктан болгон дагы болот да. Мисалы үчүн мынагу жол кырсыкчылыгында туурабы, анда да болушу мүмкүн. Кокустуктан бир непада кокустук менен бир болуп кеткен учурлар да болот, аны дагы тактап караш керек. Ошондуктан баягы мыкаачылык менен билип туруп алдын ала ошону өлтүргөнгө барган, ошону баягы барган адамдарды сөзсүз өлүм жазасын бериш керек деген мен ушундай пикирим бар.
Эгерде Кыргызстанга кайрадан өлүм жазасын киргизүү каралса, бул Кыргызстандын эл аралык келишимдерге, эл аралык уюмдар алдындагы келишимдерине бир доо кетпейби?
Эми мына карасаңыздар, андай да ойлор болуп атат. Бирок мына Америкага биз азыркы акыркы жылдары ушу Американы эле карап калбадык, Америкада тигиндей экен, мындай экен деп. Америкада деле кээ бир штаттарында өлүм жазасы бар экен да. Эң бир баягындай демократичный деген мамлекетте деле бар экен да бул өлүм жазасы. Ошондуктан дайым эле бул Американы карай берген мен ойлойм туура эмес.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясынын депутат Мамасеитова Бүмайрам болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Аманбек Дилимбай өткөрдү. Аларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Биздин дерек Азаттык чекит кейжи. 8:15 мүнөттө соңку алардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Ага кыргыз премьер министри Игорь Чудинов да катышмакчы. Бүгүн бектин лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу сот улантылат. 5 күнгөйдө аскердик жаңы госпиталь ачылат. Бүгүн Бишкекте көчө театрларынын фестивалы башталат. АКШнын президенти Барак Обама жакынкы апталарда Ооган стратегиясы боюнча бир чечимге келэрин айтты. Иракта 4 жылда кан төгүүлөрдөн кеминде 85 миң адам алып болду. Сауд Арабистанда Аль-Каида террор уюмунун экс согушкери өлтүрүлдү. Кабылдада айтылгандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Татарстандын борбору Казанга келет. Кечээ ал Москвада орус президенти жана тышкы иштер министри менен жолугуп, эл аралык айрым актуалдуу проблемаларды, эки тараптуу мамилелердин негизги маселелерин талкуулады. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Хиллари Клинтонду президент Дмитрий Медведев Барвихада кабыл алды. Эки өлкөнүн кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлүп баратканын жана тараптар эң татаал маселелерди да ачык талкуулай баштаганын Медведев канааттанып белгиледи. Өз кезегинде Клинтон Кошмо Штаттары Россия менен стратегиялык алакаларды кеңейткенге жана тереңдеткенге үмүтүнө турганын айтып, эки өлкө ортосундагы президенттик комиссиянын иши жакшы арым менен башталганына алымсынганын билдирди. Комиссияда 16 топ түзүлөт, аларга быйыл жайда эки президент макулдашкан маселелер, алардын ичинде Иран, Түндүк Корея ядролук куралдарды жайылтуу сыяктуу проблемалар боюнча бардык практикалык кадамдардын жүзөгө ашырылышына кылдат көз салуу милдети жүктөлөт. Клинтон орус президентине тышкы иштер министри Сергей Лавров менен эң сонун жолугушуу өткөргөнүн кабарлады. Москвадагы биргелешкен маалымат жыйынында Клинтон
We are very interested in working with Russia to develop cooperation including a joint threat assessment.
Россия менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө анын ичинде президенттер быйыл июлда макулдашкандай жаңы коркунучтарды биргелешип талдап тактап, өз ара маалымат алмашуу иштерин активдештирүү жагынан борбор түзүүгө Кошмо Штаттары өтө кызыктар экенин ырастап, мунун баары ракетадан коргонуу системасын ортог ишке айлантканга көмөктөшөрүн ишендирди. Вашингтондун бул маселедеги сунуштарын Москва кылдат карап жатканын, эксперттер деңгээлинде өз ара талкуулар уланып жатканын Сергей Лавров бышыктады. Министрлер ядролук арсеналдарды кыскартуу маселесинде эки тарап олуттуу прогресске жетишкенин ырасташты. Клинтон бул иште Кошмо Штаттары менен Россия башкаларга үлгү көрсөтүш керектигин белгиледи.
We are also committed to working together on the non-proliferation treaty. Our goal remains to complete
Ядролук куралдарды жайылтуу жагынан да биргелешип иштегенге биз чечкиндүүбүз. Жаңы келишим түзүү ишин 5 декабрга чейин аяктоо башкы максат бойдон калат деп билдирди Клинтон. Муну Лавров да тастыктады. Иран темасына кайрылып, Клинтон Тегеранга жаңы санкцияларды жарыялоого азырынча убакыт келе элек деген ойго макул болду. Бул жагынан эки тараптын позициясы дал чыкканын ырастап, Лавров
На данном этапе все силы должны быть брошены на поддержку переговорного процесса, который завязался на первом.
Бардык күч аракет ушул тапта Женевадагы биринчи сүйлөшүүлөрдө башталган процесс тулантканга жумшалышы зарыл. Опузалдоо күчкө салуу санкциялар азыркы кырдаалда тетирин натыйжаларды бериши мүмкүн деп көрсөттү. Министрлер Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандан туз арылдыгын да белгилешти. Мындан тышкары алар эки ортодогу пикири келишпеген маселелер бар экенин моюнга алышты.
We will not see eye to eye on Georgia, for example. We just have a difference of opinion.
Мисалы, биз Грузияга эки башка көз менен карайбыз. Бул жагынан пикирибиз бир эмес. АКШ Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныбай турганын так айткан деп билдирди Клинтон. Клинтон ошондой эле
We will continue to raise questions concerning civil society and the rule of law and the role of NGOs.
Россиядагы жарандык коомго мыйзам үстөмдүгүнө, бейөкмөт уюмдарынын ролуна байланыштуу маселелерди Кошмо Штаттары мындан арада козгой берерин кошумчалады. Россиялык укук коргоочулар менен өткөргөн жолугушуудан Клинтон жарандык активисттердин куугунтук алынып жатканына камтымачылык билдирди. Бирок бул чөйрөдө түзүлгөн кырдаалга кескин баа берген жок. Мунун ордуна россиялык мамлекеттик ишмерлер жана жарандык коом менен бирдей өлчөмдө байланыш түзүү Кошмо Штаттарына маанилүү экенин белгиледи. Клинтон бүгүн Татарстандын борбору Казан шаарына келет.
АКШ Орусия сүйлөшүүлөрүнө Эсенбай Нурушев кайрылды. Борбор Азиядагы популярдуу К-плюс сателиттик телеканалынын жетекчиси Бакытжан Кетебаев аймакта бийликтин көзүн карабаган көз карансыз телеканалдын жаралышы мүмкүн эмес деп ойлойт. Анткени бийлик бардык букараларды эмес, мамлекет башында турган жалгыз инсанды коргойт. Бирок бай адамдар өлкөдө мыйзам үстөндүгү орномоюн, алардын жана карапайым адамдардын укугу корголбосун билишет. Ошон үчүн эркин басма сөздө каржылашат деп ойлойт Кетебаев. Ал анын азаттыкка берген интервьюсунун урунтуу учурларына Амирбек Азамов токтолмокчу.
К-плюс Евразия мейкиндигине эки советтик Борбор Азиядагы окуяларды күнү-түнү чагылдырган бейөкмөттүк телеканал. Анын берүүлөрүн сателит табагы жок адамдар көрө алышпайт. Бакытжан Кетебаевтин түшүндүрүшүнчө, телевиденияга уруксат алуу өтө машакаттуу жараян.
Эфирного телевидения, к сожалению,
сателиттик эмес, көз карандысыз сыналгы Борбор Азия өлкөлөрүндө болушу мүмкүн эмес. Ал үчүн уруксат, лицензия керек. Компания түзгөн кезде да жергиликтүү бийликтин укугуна илинесиң.
Местных органов власти
деген Бакытжан мырза бийлик кысымын 2002 жылы өкмөтчөл медиа холдингке аргасыз сатылган Таң телерадио каналын жетектеп жүргөндө баштан өткөргөн. Таң түркүн текшерүүлөрдөн мөңкүрөп калбаган соң телеканалдын жабдууларын бийликтин желдеттери мылтыктан аткылап жатып иштен чыгарышкан.
Наше оборудование было просто расстреляно.
Бул окуядан кийин Казакстандын маалымдоо министрлиги биздин берүүлөрүбүзгө уруксат бербей койду. Канал башка адамдарга сатылып, алар бир нече күндөн кийин уруксат алышты. Ошон үчүн Борбордук Азияда сателиттик эмес жердеги эркин сыналгы болушу азырынча мүмкүн эмес.
Эфирное телевидение в Центральной Азии быть не может.
Дейт Бакытжан мырза. Таңдын жаңы кожоюндары көз карандысыз маалымат берүүнү токтотуп, телеканалдан көбүнесе оюн зоок программаларын берет. 2007 жылдан тарта өз берүүлөрүн көгүлтүр экранга чыгара баштаган К-плюсту Таң телеканалы сыяктуу мылтыктан аткылап токтотуп болбойт. Себеби К-плюстун туруктуу студиясы жок. Материалдарды өнөктөштөрүнөн алат. Болочокто көрөрмандар чөнтөк телефонун пайдаланып кызыктуу көргөн кабар репортаждарын К-плюска бере алышат, дейт Кетебаев.
Это программа, которая нам позволит.
Бул программа Борбор Азия аймагындагы ар бир адамга чөнтөк, уюлдук телефон менен интернет кафени пайдаланып, биздин долбоорго катышууга мүмкүндүк берет. Бизде азыр уюлдук телефондон жөнөтүлгөн видеону экрандан көрсөткөндөй жабдуубуз бар.
Эту программу он сливает это видео к нам.
Кетебаевтин айтышынча, телеканал бейтарап кабарларды берсе да, президент Назарбаевдин качкын күйөө баласы Рахат Алиев менен интервьюну көрсөткөндөн кийин чоң кысымга дуушар болду.
Давление на нашей компании пошло тогда, когда мы...
Биздин компанияга негизги кысым Рахат Алиевке сөз бергенибизден кийин башталды. Ал азыр Казакстандын биринчи душманы. Аны президентибиз Назарбаев мырзанын жеке душманы десе да болот. Ошон үчүн кысымды Казакстандын аракети жана казак тараптын Бишкекке жасаган өтүнүчү менен байланыштырам. Менимче, Кыргызстан менен Тажикстандын бизге кысым жасоосуна жүйөө жок эле.
Не было причин для оказания давления.
Баса Өзбекстан менен Түркмөнстандан К плюс менен кызматташчу журатташ студиялар жана кабарчылар чыкпагандыктан бул эки өлкөдөн видео материалдар көрсөтүлбөйт. Бакытжан мырза телеканал акчаны кайдан алганын айтпайт. Бирок Казакстанда конкурсуз маалымат булагын каржылоочу бай адамдар көп дейт.
Ну, вы знаете, Казахстан очень богатая страна.
Казахстан бай өлкө. Жана бизде бай адамдар көп. Азыр акча жана бийлиги болгон менен акчаларын өлкөдө укуктук тартип болгон учурда гана сактай алышарын байлар жакшы түшүнүшөт. Укуктук тартипте көз карандысыз маалымат каражаттары менен сот камсыздайт.
Есть какой-то правопорядок в стране.
Кетебаевтин оюнча, толук көз карандысыз маалымат булактары жана соттор жок. Анткен менен журналисттер жана жарандар бир адамдын көзүн карап калбашы керек деп санайт Бакытжан мырза.
Вот яркий очень пример это Рахат Алиев, который
буга айкын мисал Рахат Алиевдин тагдыры. Бир нече жыл мурда Алиев президенттин күйөө баласы, Килеген Медиа Холдингдин эгеси болчу. Казакстанда анын сөзү Назарбаевдин сөзүнчө болбосо да, андан бир аз кем бааланчу. Биз Алиев менен күрөшүп, башка адамдарды Алиевден коргочубуз. Бир сөз менен алганда, кийин Алиев 40 жылга кесилди. Үй бүлөсү, мүлкү, сыналгы каналдары жана үн алгысынан кол жууп, эми Австрияда отурат.
Телевидение, радио и всё-всё. То есть он лишён всего.
Бакытжан мырзанын айтышынча, адамдардын укугун тегиз коргогон, бейтарап сот жана маалымат каражаттары жок болгондуктан, жек адамды тейлеген бийлик алдында коргоосуз экенин терең аңдаган казакстандык байлар К плюстан акчасын айышпайт.
И поэтому очень многие богатые казахи сейчас понимают, что
ошон үчүн көптөгөн бай казактар Казакстанда, балким башка да Борбор Азия өлкөлөрүндө курулган система не кем багалдарды, не байларды коргобогонун түшүнүшөт. Бул система мамлекеттеги бир гана адамды коргоону ойлойт. Мунун кооптуу экенин байлар түшүнгөн үчүн бизден акчаны аяшпайт. Менимче, президенттин администрациясы Борбор Азиядагы сөз эркиндигине кимдер жардам берип жатканын билсе, аябай таң калмак.
Думаю, что, так сказать, администрация президента очень сильно удивилась бы, узнав.
Дейт, Евразия мейкиндигине экс-советтик Борбор Азиядагы окуяларды күнү-түнү чагылдырган бейөкмөттүк К плюс телеканалынын жетекчиси Бакытжан Кетебаев.
Интервьюнун урунту окуяларына урунту жерлерине Амирбек Аздам улу токтолгон. Эми кайрадан басма сөз баяндамасы менен байланышта Шайлобек Дүйшеев турат.
Рахмат, Бишкектин Гапарайтиев атындагы сүрөт музейинде жакында жапон жана кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн курактан жасалган эмгектеринин көргөзмөсү болуп өткөн. Деги эле курак курамай өнөр кыргыздарга кайдан качан келген? Муну бүгүн эч ким ырастап айтып бере албайт. Сыягы көчмөн турмушта оңой менен табыла бербеген ар бир кездеменин өөнү аябай сарамжалдуулук менен сакталып, кийин куракка айланган болуш керек. Анын үстүнө кыргыздарда улгайган адамдарды жерге бергенден кийин өлүк коюу зыйнатына келген аялдарга жыртыш таратылат. Жыртыш деген атайын маркум үчүн алынып келген чүпүрөктүн айрындысы. Ошол жыртыш чүпүрөктөрдү чогула берип, кийин куракка айланган болуш керек. Ал эми жапондорго курак Америкадан келип кирген айтылат. Бир кызыгы, курак Кыргызстанда качан пайда болсо, Жапонияда да дал ошол мезгилде пайда болгон. Бирок күнчыгыш өлкөсүндө куракты адамзаттын кайсы маданияты алып киргени белгисиз. Ким билет, балким Азиянын көчмөн уруулары алып келгендир, деп жазды бүгүн аргументи факты Кыргызстанны жумалыгы. Окуу жылы башталгандан тартып эле коомчулукта ата-энелер өз ыктыярлары менен мектепке чогултуучу акты жөнүндө сөз сүрө баштаган болчу, деп эске салган Комсомолска Правда Кыргызстан гезити жакында жогорку кеңеште ушул маселе талкууга алынганын. Депутаттардын айтымында билим берүү жана илим министрлигинин администрациясынын тыюу салганына карабастан, ата-энелерде мектеп үчүн акча жыйноо токтобой жатканын белгилеп, буга байланыштуу билим берүү ведомствосу Кыргызстандын жалпыга билим берүү жана мамлекеттик уюмдарындагы муниципалдык жана камкордук кеңеш жөнүндө атайын жобо иштеп чыкканын маалымдады. Эми мына ушул буйрук ылайык мектептердин материалдык техникалык базаларын чыңдоо үчүн жардам бергиси келген ата-энелерден ыктыярдуу түрдө гана акчасын алат. Бирок жардам бергиси келген ата-энелерди зордобойт, кысым жасабайт, деп жазылат. Төрөкул ушуну менен баяндамасы соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат Шайлубек Дүйшеевтин басма сөзгө баянамасын сиз толугу менен бираздан соң Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чегиткейже. Мындан ары берүүбүздө. Биз Хизбут Тахрир жөнүндө эмне билебиз?
Хизбут Тахрирдин пайда болушунун бирден бир себеби бул батыштын экспансиясына каршы исламдын реакциясы катары айтылганда.
Баткендиктер кетилген таза суу аларга жетпей калды.
Күндө мына эки күндөн бери дагы суу жок. Бир күн чыгат, үч күн жок. Баткенде суу билбейм кандай болот. Оор проблемасы.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул темаларда сөз кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Кабарлардын кыскача мазмуну менен кайрадан микрофондо Аманбек Илденбай.
Премьер-министр Игорь Чудинов бүгүн Кытайдын баш калаасы Бейжинде өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына жана ШКНын алкагындагы соода өнөр жай форумуна катышат. Бүгүн бектин лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу ишти Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Сакен Абиев карай баштайт. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго 8-мартка карата министрликтеги аялдарды куттуктоого, жаңы жылды майрамдоого акча каражатын бөлдүргөнү үчүн жана кызмат абалынан пайдаланган делип айып тагылып сотко ашырылган. Ал муну бийлик тарабынан жасалып жаткан саясий куугунтук катары эсептөөдө. Бүгүн беш күнгөйдүк аскердик госпиталдын аймагында АКШнын коргоо министрлигинин каржылоосу менен курулган аскердик жаңы госпиталдын ачылышы болот. Эми эл аралык жаңылыктардан АКШнын президенти Барак Обама саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын Сенаттын комитети колдогонун жылуу кабыл алды. Обама өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо үчүн кошумча 829 миллиард доллар акча сураган. Президенттин айтымында анын планы жөнөкөй америкалыктарга медициналык колдоо алууга жол ачкан ыңгайлуу шарттарды түзөт. Сенаттын каржы комитетинде шейшембиде оппозициялык республикачылдар партиясынын бир гана өкүлү ага каршы добуш берген болчу. Учурда Америкада 46 миллион адамда медициналык камсыздандыруу күбөлүгү жок. Иракта 4 жылда кеминде 85 миң адам набыт болду. Ирактын адам укуктары министрлигинин кабарына караганда 2004 жылдан 2008 жылга чейин өлкөдө жардыруулардан, атышуулардан жана башка зордук зомбудан кеминде 85 миң киши көз жумган, 147 миңден ашуун адам жаракат алган. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо Чехиянын президенти Васлав Клаусту Лиссабон келишимине кол коюуга чакырды. Евро биримдиктин конституциясынын өзгөртүлүп Лиссабон келишими деген менен сунушталган вариантын биримдиктеги 27 өлкөнүн Чехиядан башка баары жактырды. Бирок чех президенти айрым талаптар аткарылмайын ага кол койбой турганына кайыткан. Келишимге ылайганы Евро биримдиктин 27 мамлекеттин бирөө эле жактырбай койсо күчүнө кирбейт. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Соң рахмат, соңку кабарлар менен Аманбек Дилденбай таанышты. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда бүгүн 14-октябрда Ош Жалабат облустарынын пахта себи зонасынан башка Кыргызстандын бардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4, ал эми Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым региондорунда түнкүсү 0-2 даражага суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерине, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбой, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл ойдуңунун батышынан 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 13-18, Ысык Көлдө 14-19, Баткенде 18-23, Ош Жалабат туугандарында 21-26, Талас облусунда 16-21, Чүй аймагында 17-22 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алият Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми 2004 жылы белгисиз бирөөлөр тарабынан атып өлтүрүлгөн генерал Чыныбек Алиев тууралуу сөз кылабыз. Ички иштер министрлигинин кылмышчылыкка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генералы Чыныбек Алиев таатты деп Эркин Мамбеталиев камалып жатат. Бирок ага айыпталуучу өзү жана анын үй бүлөсү макул эмес. Толугураак кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маалымдайт.
Чинбек Алиев 2004 жылкы буйрутма өлтүрүүнүн сабында 8-си болуп атып өлтүрүлгөн. Ички иштер министрлигинин белдүү кызматкерин чак түштө атып кетүү окуясын мурдагы президент Аскар Акаев бул таламандын чак түшүндөгү кылмыш дүйнөсүнүн кармашка чакырган белгиси деп айткан болчу. Андан бери деле белгилүү инсандарды атып кетүү окуясынын аягы тыйылбай жатканын ушуга мисал кылса болот. Ошентип ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгын кармап турган Чинбек Алиев белгисиз кылмышкердин автоматынан 18 ок жеп каза болгон. Ошол эле сааттарда Алиевдин кызматтык кабинетине кимдир бирөө кирип жашыруун деп сакталган тергөө кагаздары жымсал жок кылынган. Ушул окуянын өзү эле милиция кызматы кылмышкерлер дүйнөсүнө аралашканынан кабар берет. Арине маркум Чинбек Алиевдин өлүмү боюнча ачылган кылмыш ишти иликтөө оңойго турбаганы айтпаса да түшүнүктүү. Тактап айтканда Алиевдин өлүмүнө шектүү деп 9 адамга кылмыш иши ачылган. Айтылуу Ырысбек Ахматбаев баш болгон 8 атуул белгисиз бирөөлөр тарабынан атып өлтүрүлсө, Эркин Мамбеталиев аттуу жаран кимдир бирөөнүн буйругун аткарып Чинбек Алиевди атып өлтүрдү деген айып менен атууга тете жазага кесилди. Кылмыштуу деп эсептелгендердин ичинде Алиев менен кызматташ болгон маркум полковник Мурат Жумагулов деген милиция кызматкери да бар. Жумагулов да белгисиз бирөөлөрдүн аткан огунан көз жаздым болду. Бул тууралуу жабырлануучу аскер Алиев бир тууганынын канына забын болгон адам табылып туура жаза колдонулду дейт.
Сотто мунун баары тең тергөөнүн материалдары менен тастыктап далилденди. Ал тургай бул мындайча айтканда кесипкөй алда адам өлтүрүүчү киллер болгон.
Ушундай деген жабырлануучу Аскер Алиев иниси Чинбек Алиевдин өлүмүн өлкөдөгү кылмыштуу топтун бетин ачуу аракетинин жыйынтыгы болду деп эсептейт.
Тергөө тобу гана ошол Мурат Жумагуловдун жүзүн ачты. Мурат Жумагулов ким экенин биз билбей деле калмак экенбиз да. Көрсө Мурат Жумагулов полковник деген погонду тагынып алып туруп, ошол 5-майда Рысбек Акматбаевдин кара ишин, кара жүзүн ал калкалап жүргөн экен да.
Ушундай дейт Аскер Алиев. Ал эми генерал Алиевдин өлүмүнө күнөөлүү деп аттуу жазасына ылайык жазага кесилген Эркин Мамбеталиев өзүн күнөөсүзмүн деп эсептеп келет. Ал тууралуу жубайы Айчүрөк Мамбеталиева алгачкы сот териштирүүсүнүн күнөөсүз деген чечимине таянып мындай дейт.
Мен Эркин Мамбеталиевдин аялы Адиев Айчүрөк болом. Алиев Чинбектин иши боюнча биринчи 7-8 эпизод коюлган. Ошол боюнча Первомайский сот городской соттон акталып чыккан. Анан кайра келип Первомайский соттон Кудаяров Жылдызбек деген судьянын карамагында болуп, ошол киши пожизненный өлүм жазасына кайра шаардык сотту аны 25 жылга алмаштырган болчу, эми жогорку сот кайра ошол өлүм жазасын калтырды.
Ушундай деген Эркин Мамбеталиевдин жубайы Айчүрөк айым соттун акыркы чечимине нааразы.
Биз баарыбыз нааразыбыз, биз эле эмес, бүт эле эми Кудай бар, Кудай деп турабыз, көрөбүз. Сот акыйкаттуу болгон жок. Азыр сизон өмүр бирде түрмөдө деле адамдар жашайт. Кудай берген өмүрдү Кудайым өзү алат
деген айымды билдиришинде генерал Алиевди атып өлтүргөн деген айыпка Эркин Мамбеталиев өзү да макул эмес. Анын билдиришинде генерал Чинбек Алиев боюнча ачылган кылмыш ишти жабуу аракетинин жыйынтыгы болду деп санайт. Ошондон жогорку соттун дагы бир башка чечим чыгарарына ишенимдери бар. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Бирибизди улантабыз. Акыркы жылдары радикалдуу Хизбут Тахрир партиясынын идеясын кубаттаган жарандар көбөйүүдө. Ошол эле учурда укук коргоо органдары аларга каршы күрөштү да күчөтүштү. Жергиликтүү серепчи Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Санжар Тажиматов бул боюнча кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин суроолоруна жооп берген.
Санжар мырза, акыркы жылдары Хизбут Тахрирди кээ бир мамлекеттик ишмерлер партия эмес, диний агым катары эсептешүүдө. Бул бүтүм канчалык деңгээлде жүйөлүү?
Бул Хизбут Тахрир деген партия көбүнчө адашып айтып калышат, бул диний агым же болбосо башка нерсе депчи, секта же башка нерсе деп. Начинать керек, бул саясий партия. 1957 жылы Иорданияда Тахауддин ан-Намани деген киши негиздеген. Хизбут Тахрирдин пайда болушунун бирден бир себеби бул батыштын экспансиясына каршы исламдын реакциясы катары айтылган да. Мусулманчылык көп тарган мамлекеттерде ислам көз карандысыздык кыймылдын идеологиясы катары кызмат кылган да. Демек бүгүнкү күндө өзүнүн оюн ишке ашыра албай калган саясий кандайдыр бир күчтөр динди пайдаланышы мүмкүн да.
Сөзүңүзгө аралжы, сиз мындай пикирди эмне менен байланыштырып айтып жатасыз?
Түштүк Кыргызстанда Карасуу, Ноокат, Өзгөн райондорунда Ош шаарында дагы Хизбут Тахрир партиясынын өкүлдөрү өтө көп. Негизги бөлүгү өзбек улутундагы адамдар болгону кызык болуп атат. Эмне үчүн? Себеби Кыргызстандын ички саясий турмушунда өзбек улутундагы Кыргызстандын граждандары өздөрүнүн саясий амбицияларын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан ошол Хизбут Тахрир партиясына тарап кетип атат. Себеби Хизбут Тахрир партиясынын негизги идеясында алар улуттук баягы национализмге, диний исламды каршы коет.
Дүйнөлүк практикадабы, же Кыргызстандын мисалындабы айтор, акыркы жылдары исламга ачык коркунуч туудурган жагдайлар байкалабы?
Светтик мамлекетте биз канчада белгиленгенбиз, ошонун тарапкерлери айтат, жок, ислам бул коркунучтуу, бул экстремизм болот деп. Биз кайсы исламдан коркутабыз? Ошол Хизбут Тахрирден, ошол субстанализм менен исламдын биригип кеткен жерден, экстремисттик багытка кетип калган исламдан коркушубуз керек. Таза ислам деги эле жок өзү дүйнөдө, ал адамдардын көкүрөгүндө гана болушу мүмкүн. Ошол улуттук, жергиликтүү маданият менен синтездешкен ислам бизге керек, аны биз өнүгүшүнө шарт түзбөшүбүз керек. Башка жол менен Хизбут Тахрир менен күрөшүүгө мүмкүн эмес. Күч менен эч качан бул маселени биз чече албайбыз. Мыйзам жагынан алып караганда Хизбут Тахрирди бир гана жеринен, конституциялык түзүлүшкө каршы турган жеринен гана кармай алабыз. Аларды апарып соттоп, Хизбут Тахрирдин проблемасын күч менен эч качан чече албайбыз. А бизде конституцияда диндин негизинде партия түзүүгө мүмкүн эмес деген атайын киргизилген пунктчу. Демек биз диндин негизинде партия түзө албасак, динди игнорировать этсек, бирок динди баягындай өзүн ишке ашыра албаган саясий амбициясы бар саясий күчтөр дайыма пайдаланат. Мисалы үчүн коңшулаш Өзбекстанды алайлы. Эмне үчүн ислам кыймылы Өзбекстандын? Кийин азыр Борбордук Азиянын ислам кыймылына айланды. Себеби исламдын негизинде калкты саясий акцияларга мобилизациялоо эң жеңил. Себеби ислам ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт. Бүгүнкү күндө Борбордук Азияда бир гана Кыргызстанда эмес, ислам факторун биз игнорировать этип, аны көзгө албастан туура эмес мамиле кылганыбыздан ушундай нерселер болуп атат.
Билишибизче Кыргызстанда да диний мүнөздөгү партия түзүү зарылчылыгын белгилеп жүрөсүз да, анын акыры республикада турукташып бараткан кырдаалды дестабилдештирип жибербейби?
Ислам ал биздин турмушубузда бар, ал менен эсептешиш керек. Конституцияга каршы чыкпаган ислам партиясынын түзүлүшүнө уруксат берген менин оюмча туура жол болот. Бүгүнкү күндө ислам дининин орду Борбордук Азияда айрыкча так даана белгиленген эмес да, ошондуктан бул нерсе боло берет. Мен ойлойм, конституцияга өзгөрүү киргизип, исламдын негизинде партия түзсүн, конституциянын негизинде иштесин. Мына Германияда мисалы христианская социал демократическая партия иштеп атат, эч кимге каршы болгон жок. Мен партия исламская возрождение Таджикстандын көп программаларын көрүп келдим. Алар мындай бир конструктивдүү ойлорду берип атат. Конституцияга каршы эмес багытта иштесе боло берет.
Санжар Мырза, маегиңиз үчүн рахмат. Жергиликтүү серепчи, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Санжар Тажматов менен мен Алишер Токсонбаев маектештим.
Беш жыл мурда Баткен шаары Азия өнүктүрүү банкынын таза суу долбооруна кирип, облус борборунда суу чыгарууга 60 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Долбоор аяктады деп 2 жыл мурда жергиликтүү бийлик аны кабыл алган болчу, бирок ошол курулган чоргулордон бир да жолу суу чыкпай, азыр дагы 2 күндөн бери шаар калкы ичерге суусу жок калып, суугат суудан пайдаланып жатат, дейт аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындан 5 жыл мурда Баткен шаары өлкөдөгү эң чоң долбоор катары Азия өнүктүрүү банкынын таза суу долбооруна кирген. Шаар тургундары таза суу келет деген үмүт менен ар бир жан башына 118 сомдон жыйнап, 2006-жылы шаар таза суу менен камсыздалды деп жергиликтүү бийлик эсебине өткөрүлүп берилген. Андан бери да шаарда жаратылуу суу болбой, курулган куурлардан түг эле суу чыкпай калган учурлар да кезигет. Акыркы 2 күндөн бери шаарда суу чыкпай калып, каналдан ичүүгө аргасыз болушту. Баткен шаары тургуну Жапар Али болсо, шаардагы суу маселеси 3 күн бар, 1 күн жок, чоң көйгөйгө айланды. Элдер жыйнаган каражат кайда кеткен деп кейит.
Эми бул Баткенде суу маселеси өтө чатак болду. Мына 2 жыл 3 жыл мурун айттылар, суу жакшы болот деп 118 сомдон жыйды, эч бир жыйынтыгы болбоду. Баткенде суу чечилбей турган проблема болуп калды окшойт. Күндө мына 2 күндөн бери дагы суу жок. 1 күн чыгат, 3 күн жок. Баткенде суу билбейм кандай болот. Оор проблемасы.
Жеди Жапар Али. Ал эми Баткен шаардык кеңешинин депутаты Тыныбек Сейитов болсо, шаардагы таза суу долбоору мыйзамдан сырткары иштердин айынан жабыркап, чиновниктердин өзүлөрүнүн гана камын ойлогондуктан эл кыйналып жатат, дейт.
Көп жерлери мындай мыйзамдуу бүткөн эмес да. Ошол негизде бүгүнкү күндө шаардын көпчүлүк жерлеринде жаңы курулган түтүкчөлөрдө суу чыкпаганы анык. Экинчи жагын айтканда, азыр бүгүнкү күндөгү шаардын таза суу боюнча водоканалды дагы көп алиги тааныш билиши барлар жана анау чиновниктер көп жерден өздөрүнүн үйлөрүнүн тушудан мыйзамсыз чыгарып алган дагы фактылар болуп атат. Ошолорду мыйзам чегинде жабуу керек. Коргондорго өздөрүнчө кран чыгарып алган, баняларга дельный, ошол негизинен ушу мына ушу Баткен шаарына толук суу жетпегени. Эми негизин айтканда түтүкчөлөр сапасыз курулган да. Анан муну кантип кабыл алышкан билбейм,
дейт жергиликтүү депутат Тыныбек Сейитов. Ал эми Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов болсо, долбоор даярдалганда эле туура эмес түзүлгөндүктөн тендерде эптеп утуу үчүн 13 миллион сомго сунуштоо болгон. Таптакыр жоопкерчилик болгон эмес. Эми ал үчүн кайра иш козгоого болбойт, анткени жергиликтүү бийлик кол коюп өткөрүп алганбыз, бир эки адамдын кызыкчылыгы үчүн, дейт.
Таза суу проблемасы Азиатский банк развития МСМ АБР менен ар бир 118 сомдон бергенбиз бир мезгилде. Негизги маселеси ошол программа нормально ишке ашкан эмес. Бул башталгандан эле кыйшык башта. Проект орно түзүлгөн. 4 киши эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн биваны да жок, эскибиз да жок, жаңыбыз да иштебей калды. Азыр бүгүнкү күндө проблема. Технология сакталган эмес. Поликлиникалык турбаларды койгондо, азыр бирөөсүн бир жер тешилген жерде оңдойн деп көтөргөндө эле мына жагы жарылып кетти. Экинчиси, кыргызым занижение кылып берген. Гонка бол. 60 миллиондук проект болчу бул. Көрүздөн 13 миллионго түшүрүп беришти. Ну хорошо, ладно. 1 миллионго түшүрсүн, 2 миллионго түшүрсүн. Как это так? 13 миллионду покрывать этиши мен деген кыйын ишканада өтө кыйын да. Мына ошондон ашып кетилет бул.
Деди шаар мэри Сейдахмат Эрматов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 9:15 мүнөттөй убакыт калды. Соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Бүгүн Кытайдын борбору Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Ага Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов да катышмакчы. Бүгүн БЕКтин лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу сот улантылат. Беш күнгө дейин аскердик жаңы госпиталь ачылат. Бүгүн Бишкекте көчө театрларынын фестивалы башталмакчы. АКШнын президенти Барак Обама жакынкы апталарда ооган стратегиясы боюнча бир чечимге келерин айтты. Сауд Арабистанында Аль-Каида террор уюмунун 2 согушкери өлтүрүлдү. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозу Чехиянын президенти Вацлав Клаусту Лиссабон келишимине тезирээк кол коюуга чакырды. Кыргыз өкмөтү мурда убада кылгандай дыйкандардан буудайды 1 килограммын 10 сомунан сатып ала баштады. Бирок ал үчүн буудайдын жабышкактыгы 23%тен кем болбой, 3-чү класстагы талапка жооп берүүгө тейиш. Дыйкандар өкмөт мындай жогорку сапаттагы буудайды талап кылуудан мурун аны өндүрүүгө жардам бериши керек болчу деген дооматтарын айтып жатышат. Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселенин айласында кеп кылабыз. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Дыйкандардан буудайды 1 килограммын 10 сомдон сатып алуу боюнча кыргыз өкмөтүнүн токтому чыкканына 1 айдан ашып калды. Өкмөт муну ишке ашыруу менен дыйкандарды экономикалык жактан колдоону максат кылууда. Токтомдо айтылгандай 40 миң тонна 3-чү класстагы буудайдын 1 килограммын 10 сомдон сатып алуу үчүн мамлекеттик резервдер фондундагы дизелдик күйүүчү майды сатуу, мындан тышкары 200 миллион сомду табуу Агропрод корпорация ишканасына жүктөлгөн. Агропрод корпорация ишканасынан Азаттыкка маалымдашкандай, учурда дыйкандардан буудайды сатып алуу кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад облусунан 500 тонна, Баткенден 100 тонна, Ош облусунан 105 тонна, Чүй облусунан 2,5 миң тонна буудай сатылып алынды. Нарын жана Ысык Көл облустары боюнча кошумча маалымат берилет, деп билдирди Азаттыкка Агропрод корпорациянын өкүлү. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, жайда жайлай мээнет кылып өстүрүп алган буудайын базарда баалар 5-6 сом болуп жаткан чакта 10 сомдон өкмөткө өткөрүү ар бир эле дыйкандын бактысына туш болбой жатат. Анткени буудайдын 1 килограммын 10 сомдон сатып алуу үчүн кыргыз өкмөтү анын жогорку сапатта болушун талап кылууда. Башкача айтканда, буудайдын жабышкактыгы 23%дан кем эмес болуп, уун жасоочу жогорку класстагы дан болууга тийиш. Бирок дыйкандар өндүргөн буудайдын дээрлик 73%га талапка жооп бере албай калууда. Буудайдын сорттуулугун аныктоо үчүн Агропрод корпорация ишканасы жерлерге атайын лабораторияларды ачкан. Ал жерлерде буудайын текшерүүдөн өткөргөн дыйкандар эгер даны талапка жооп берсе 1 килограммын 10 сомдон сата алышат. Мындай лабораториялар Түштүк Кыргызстан үчүн Карасуу шаарындагы ун комбинатында, Ысык Көл нарын аймактары үчүн Балыкчы шаарындагы ун комбинатында, Чүй Бишкек үчүн Бишкекте жайгашкан. Өкмөт Жалал Абаддык дыйкандардан 3037 тонна эгинди 10 сомдон сатып алууну чечкен. Бирок Кыргызстандын башка аймактарындагы толгон дыйкандар сыяктуу эле Жалал Абаддык дыйкандарда өсүрүп алган буудайын 10 сомдон өкмөткө өткөрө албай жатышат. Облустагы буудай сатып алуу маселеси тууралуу Тубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов баяндап берет.
Облустук бийликтин агрокомплекс бөлүмүнүн башкы адиси Акбарбек Көкөновтун билдиришинче, быйыл былтыркыдан облуста 42 миң тоннадан ашыкча жыйналды. Облуста күздүк буудайга 42340 гектар жер ажыратылган. Дыйкандарга жетиштүү өлчөмдө үрөн жана 1000 тонна күйүүчү май базардагыдан арзан баада сунушталды.
Буудайдын түшүмдүрүгү боюнча 151500 тонна өндүрүлдү. Түшүмдүүлүк былтыр караганда 4,5 центнерге көп болду гектарынан. Ар бир килограмм буудайды 10 сомдон алысын деген бизге токтом келди. Бул токтом боюнча Кыргыз мамлекеттик агропродовольственный корпорация сатып ала баштады. Бүгүнкү күндө 300 тонна алышты. Үлөө менен почти 100% обеспеченность. Соляркану 18.75 тиенден берип атабыз. базарда бұдайдың басы сапатына қарап 6 сом 70 тиынан 5 сомға шейін болады.
Егіннің көп жиналғанымен аны сатуының машақаты шықты. Дикандар аны менетін ақтап кіреш алғыда баға саталбағанына бұшайман. Жалават базарында бұдай қайры арзандады. Сұзақ районындағы тілек атты үйреншілік шарбаның төрағасы Бекболат Ибрагимовтың расташынша сұзақтық дикандар ұштапта күздік егінді айдап себіні баштайлек. Мамлекет ұн және дан аздарын Қазақстаннан қымбат баға сатып келген ішкелдімен іші болбай, атамекендік диканның маңдай терімен өстірген түшімін толық сатып алуға қызықпай жатады. Майға бұшырылған кішкентай нан бұдайдан 5 есе қымбат тұрады. Агро өндіріш корпорациясы арқылы сатып алмақ болған үкіметтің талабы күшті. Ал талапқа тура келуші қату бұдай облыста жоқ. 100 диканның 20-сы ғана ошол сынаққа дал келуде. Демек егіні талапқа жауап берген көпшілік дикан айла таппай қалды, дейді Бекболат Ибраимов.
Бір пирожкенің бағасы 20 сом, бұдайдың бағасы 5 сом. Бір нан 10 сом, 15 сом. Мемлекет бүгінгі күнде алуны ұйыстырды, бірок ал жерде дағы шарт болбай жатат. Себебі 3-ші класстан жоғары алабыз деп айтышат. 3-ші класс деген сорт бұл 98% таза болуш керек. Натурасы 79%-дан жоғары болуш керек. Гликогенасы 23-тен 28%-ге жетіп болуш керек. Дыйқан бешара дағы күйіп жатат. Мемлекет бұл бұдайды бүгін алмаса, ендігі жылқыға бұдайдың егуінің жолы жоқ болады. Талада айдалып бұдай себеле тұрған адам жоқ.
Облысағы бұдай сатып алу күздік егін айдау жұмыстарынан ұшқа баяндаған Арыспай Абдыраимов.
Қадырман оқырмандар, Ободу азаттық ұналғысының адам жайына базар атуы экономикалық программасы жаңарып жатады. Ұқтыруының бұл санында дейқандардан 10 сомдан бұдай сатып алу бойынша қырғыз өкіметінің тоқтамы қандайша ішкі ашып жатқаны туралы кеп болуды. Микрофонды Замира Қожабаева. Программабызды улантабыз. Күз ортолоп калса дагы Ысык Көл облусунун тоолу деп эсептелген Аксуу районунда, Нарын облусунун тең жарымында буудайга али урок түшө элек. Ошентсе да кыргыз өкмөтүнүн дыйкандардан 3-чү класстагы буудайды 10 сомдон сатып алуу боюнча токтомуна ылайык, Нарын облусунан 900 кг буудай сатылып алынууга тийиш. Бирок дыйкандарды ойлондурган нерсе 3-чү класстагы буудайын тапшыруу үчүн Балыкчыдагы түйүнгө алып келүүлөрү керек. Нарындагы акыбал менен Дубандагы кесиптешим Күмөндөр Усуп деген тааныштырат.
Рахмат Замира. Республикалык айылдык товар өндүрүүчүлөрүн азык-түлүк буудайын мамлекетке сатып алуу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 4-сентябрда чыгарган буйругун аткаруу бир айдан өткөндөн кийин облустарга жаңы келди. Нарын облусунун дыйкандарынан ал буйрукка ылайык 920 тонна аштык буудай сатылып алынышы абзел. Бул көрсөткүч тапшыруучу буудайлардын 10 гана пайызын түзөт дегендик.
Ар бир райондорго атайын министрликтен айдаган жерине жана алынчу түшүнүнө ылайык лимиттер белгиленген. Ошондо биздин облуска бар болгону 920 тоннага гана бөлүнүп калыптыр. Бул чындыгында товар өндүрүүчүлөрдүн тапшырабыз деген буудайынын 10% түшөт. Азыр сөз болуп атат, мындан ары дагы 1000 тонна кошумча дагы алынат деген, а бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр ал боюнча акчасы чечиле элек.
Деген Нарын облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Нарынбек Карыбеков, мамлекет наркын 10 сомдон сатып алабыз деген буудайларды Теңир Толук дыйкандар Балыкчы шаарына жеткириши керектигине токтолуп, бул Чалкеш кырдаал Нарын шаарында чечилсе дейт.
Балыкчыга ушул жерден кээ бир дыйкандарга мына айыл өкмөттөргө бөлгөн шартта айрымдары 200 килден 500 килден 1 тоннага чейин араң буудай болот экен. Ошону атайын 10 сомдон сатабыз деп ушул жерден жүктөп алып, Балыкчыга алып барып өткөрүүсү мүмкүн эмес да. Бүгүнкү күнгө чейин ушул маселе чечилбей жатат. Болгон Агропрод корпорациядан гана жакынкы күндөрдө кошумча маалымдайбыз, нарынга чечип берүүгө жатат дегендей мааниде сөздөрдү алдык.
Ал эми эреттик дыйкандардын айрымдары быйыл буудай өндүрүү кыйынчылыгы келип чыккандыгын, мамлекет 10 сомдон аштык буудай аларын укпагандыктарын, эгиндер оорулбай, мал тоодон түшүп келгендигин, 1 кг эгин 4-5 сом болуп жаткандыктарын билдиришет.
Акталар өнүгүт айылынан болобуз. Конокбай Беркинбай. Мамлекет албайт. Биз өзүбүзгө жегидей эле айдап, ашык болсо азыр алып барып базарга сатат, ал мамлекет ала элек. Базарда ушул кыйын жакшы таза буудайлар 8 сомдон. Болбосо 4-5.
Ушул тапта дыйкандар күздүк буудай айдоонун камын көрүшүүдө. Бирок дагы деле баягы маселе сапаттуу өрүн, күйүч май баасынын кымбаттыгы дыйкандардын кендирин кесип турган учур. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Жалабаттан Арыспай Абдыраимов, Нарындан Күмөндөр Усуп деген жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Өлім жазасын қайра кіргізуі Қырғызстан үшін зарыл ба? Азаттықтың ыңғайсыз сұраулар телепрограммасының кезектегі саны мына ушул мәселеге арналды. Жоғарғы кеңестің депутаты Анаш Сейітқазиев.
Бұл мизам бергенде қамалған барлатуға жетпей, Петровкада қызды зорлықтағаннан кейін чоң ызычуу болды. Мен үшін ошондай адам жашаш керек.
Деп өлім жазасын кіргізуі зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова.
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статус бар.
Деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 14 октябрь шаршемби. Бул жылдын 287 күнү. Жыл аякташына 78 күн калды. Бүгүн стандартташтыруунун эл аралык күнү. Молдовада болсо бүгүн баш кала Кишиневтун күнү белгиленет. Бул күнү жүз көргөн тарыхый маанилүү окуялардан айта кетели. 1924 жылдын дал ушул күнү РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу области түзүлгөн. Ошентип Кыргыз эли автономиялуу область формасындагы советтик улуттук мамлекеттик түзүлүшкө да дал ушул күнү ээ болгон экен. Айта кетели, азыркы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Тажик АССР да ушул күнү түзүлгөн. Англияда болсо бул күнү 1851 жылы Рейтер маалымат агенттиги ачылат. Арадан 9 жыл өтүп, 1860 жылы Петербургда белгилүү Мариинский театр иштей баштады. 1964 жылдын 14 октябрында болсо Никита Хрущевтин ордуна Леонид Брежнев КПСС'нин жетекчилигине келет да бүтүндөй Советтер Союзун башкарып калат. 14 октябрь мына ушундай окуялар менен тарыхта калды. Сиз таңга азаттык угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте көчмө театрлардын фестивалы болорун азыр кабылдан айттык. Ал эми эртең Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония концерттик сезонун ачат. Мына ушул маданий окуяларга керемет үкүк уктуруузан Айжан Шабатоева кеңири токтолмокчу.
Кыргызстандагы местады театр уюштуруп жаткан көчмө театрлардын фестивалына Казакстан, Франция, Бельгия, Германия өлкөлөрүнүн театр жамааттарынын келери күтүлүүдө. Алар менен бирге бир катар кыргыз театрлары катышат. Артисттердин оюну Борбордук жана Эски Аянтта, Эркиндик гүл багында, Панфилов паркында жана башка жерлерде өтөт. Программада театр күйөрмандары, Монумент, Чулачун айылы, профессорлор, Келгиле бактылуу болобуз оюндарын көрө алышат. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн арасынан актёр болом дегендер талантын ачканга мүмкүнчүлүк алышат деп билдирди. Местада театрының жетекчиси Александра Багдасарова.
Дело в том, что уличный театр, он сам по себе очень интерактивен.
Көчө театр өзүнчө бир интерактивдүү театр. Бул жерде бир өзгөчө жагдай бар. Башкача айтканда, көрүүчүлөр театрга келбейт. Тескерисинче артисттер өздөрү кыдырышат. Алар ошондой эле оюн убагында өздөрүнчө эле ойной бербей, көрөрмандар менен байланышта болушат. Мына ушул үчүн актёр болом дегендер талантын көрсөтсө болот.
Фестивалдын жүрүшүндө бир эле спектакльдер көрсөтүлбөстөн, башка дагы бир катар иш-чаралар өтөт. Башкача айтканда, программа кеңири түзүлгөн деп кабарлайт Александра Багдасарова.
Участники представляющие другие виды искусства, например, музыканты, даже диджеи, фокусники.
Фестивалга көркөм өнөрдүн дагы башка тармагын аркалаган өнөрпоздор катышат. Алсак, музыканттар, цирк артисттери, каскадёрлор, ал турган диджейлер да бар.
Мындан тышкары күн сайын саат 10:00 кечке чейин кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү өтөт. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн чеберлери катышып, жасаган буюмдарын сатыкка коюшат. Көчмө театрлардын фестивалы бүгүн башталып, 17 октябрда жыйынтыкталат. Ал эми эртең 15 октябрда улуттук филармония концерттик сезонун ачат. Ага арналган концертке филармониянын бардык чыгармачыл жамааттары катышат. Концертте тартуулануучу чыгармалардын баары жаңы деп билдирди Карымолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси дирижер Сагынбек Акматалиев.
Колуңузчу Медербек Исаков деген агайыбыз бар, ошонун бир күйүүсү бар, ошону ойнойбуз. Бозторгой деген мен жаңы эле иштеп чыккан оркестр. Экинчиден мен ошо мен өзүм бир жаштым элем Кылгыяк жана оркестр үчүн концерт. Ошол концерттан ойнолот ушул. Концертте баягы бета чыгарылат ушул күйлөрдүн.
Бул кечеде ырк күйөрмандары эл артисти Анарбек Ибраев, эмгек сиңирген артист Майрам Жүшекеева, Чырмаш Төрөбеков, Бакыт Шаттенов, Кундуз Таштаналиева жана башка ырчылардын аткаруусундагы композицияларды тыңдашат. Ал эми ырлардын баары фонограммасы элдик аспаптардын коштоосунда жаңырмакчы.
Урматтуу угарман, Бишкекте саат 9 болуп калды. Программабызды жыйынтап жатып, бүгүнкү күнү башкы окуяларды эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кытайдын борбору Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Ал жыйынга Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов да катышмакчы. Бүгүн бектин лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу сот иши улантылат. Беш күн өйдө болсо аскердик жаңы госпиталь ачылат. Бүгүн Бишкекте көчө театрынын фестивалі башталмакчы. Дүйнө окуялардан АКШнын президенти Барак Обама жакынкы апталарда ооган стратегиясы боюнча бир чечимге келерин айтты. Иракта 4 жылда кан төгүлөрдөн кеминде 85 миң адам наут болду, 147 миңден ашууну жаракат алды. Сауд Арабстанда болсо Аль-Каида террор уюмунун 2 согушкери өлтүрүлдү. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо Чехиянын президенти Вацлав Клаусту Лиссабон келишимине тезирээк кол коюуга чакырды. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшүн жана кеңири журналистик макаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уксаңыздар болот. Биздин тарек Азаттык чекит кейжи. Биз ушуну менен таңкы Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Дилденбай, Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлор Бишкекте Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуялардын биринчилерден болуп айтып турганга даяр. Биз бүгүн кечки алтыдан баштап ишибизди улантабыз. Бүгүн 14 октябрь, шаршемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Бар болуңуздар.